ndëruar dëgjues, mirëdita. Po ndiqni emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpall Lul Zembashën fitues të Tiranës, PS kundërshton rezultatet. Çfarë do lloj ndarje Kosovës do të hap kutinë e Pandorës, do të thithë një hap drejt më shumë të lashtëve në Ballkan, e ndoshta edhe drejt luftës, thotë i ftuari i këtij edicioni Ivo Banac. Policia merr sot masa ndaj komandanteve në veri që nuk ju bindën zinxhirit komandues. Red vulkanike detyrojnë Obamën të udhëtojë para agjendës së planifikuar në Londër. Idoli miliona njerëzve në botë Bob Dylan mbush sot 70 vjet. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Poqëse Bashkësia Ndërkombëtare pranon çfarë do lloj ndarje të Kosovës do të hapi kutia Pandorës, do të kishte ndikim të menjëhershëm mbi Bosnjën dhe do të hidhej një hap drejt më shumë të lashtëve në Ballkan, e ndoshta edhe drejt luftës, tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ligjëruesi në Universitetin e Yale-it Ivo Banac. Ai tha se me çështjet e pasgjedhura në Ballkan nuk duhet të merret vetëm diplomacia evropiane, me që ajo, sipas tij, ka dëshmuar se po e përdor politikën e zbutjes së faktorëve që kanë krijuar situatën kaotike në Ballkan. Intervistën me zotin Banac e zhvilloi korrespondentja jonë në Prishtinë Edona Peci.
Zoti Banac, çështja e ndarjes së veriut po bëhet këto ditë sërish një temë diskutimi në skenën politike të Prishtinës dhe Beogradit. Zyrtarët serb thonë se kjo ide nuk duhet të përjashtohet nga dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë. Cila është pikpamja juaj për këtë çështje?
I think it should be excluded and
Mendoj se duhet përjashtohet dhe mendoj se është një shenjë për përmasat e mosdorëzimit të autoriteteve serbe lidhur me një varg skenarësh që janë të dëmshëm jo vetëm për të ardhmen e Kosovës, por për të rajonin e Ballkanin, po që se Bashkësia Ndërkombëtare pranon çfarë do lloj ndarje të Kosovës, gjë që nuk besoj se është mundësi serioze, do të hapi kutia e Pandorës, do të kishte ndikim të menjëhershëm mbi Bosnjën dhe do të hidhej një hap drejt më shumë të lashtëve në Ballkan, e ndoshta edhe drejt luftës. Për këtë arsye, ky opsion i cili fatkesisht vjen nga anëtarët e kabinetit qeveritar serb, duhet të largohet shumë shpejt nga trueza e ideve dhe mendoj se udhëheqësi serb duhet të paralajmërohen nga Bashkësia Ndërkombëtare se kjo gjë thjesht nuk është diçka produktive me të cilën ja vlen të vazhdohet.
That is productive or worth pursuing.
Do you think that this dialogue is...
A mendoni se ky dialog është thërsisht teknik duke pasur parasysh insistimin e Serbisë për të biseduar për veriun e po ashtu statusin e Kosovës?
I think that there are many angles in the story.
Mendoj se ka shumë këndvështrime për këtë tregim. Serbia vazhdimisht po vënë në pikpyetje çështjen e Kosovës, edhe pse besoj të pjesa më e madhe e popullit serb ka depërtuar realitetin në masë të konsiderueshme e ai nuk kupton se Kosova është një shtet i pavarur dhe se Serbia nuk mund të ndryshoj shumë në atë, mirë po pikrisht për faktin se shihet si një humbje e madhe në Beograd ka tendencë për të kompensuar atë që konsiderohet të jetë humbje e territorit në fushat e tjera. Për këtë arsye çështja e Kosovës po mbahet në bojler, thjesht si një pikë presioni në të cilën mund të nxirret lëmshi në fushat e tjera, e në radhën e këtyre lëshimeve ndoshta edhe një pozitë e avancuar në rrugën e integrimit evropian. Andaj ka shumë arsye për të cilat po ngrihet kjo çështje. Ajo që është jashtëzakonisht rëndësishme për Kosovën, veçanërisht për qeverinë e Kosovës, është të mos futet në këtë. Ka një tendencë të rrezikshme për të imagjinuar se Kosova do të ishte më e sigurt nëse nuk do ta kishte problemin me veriun. Pra mendohet që ajo pjesë të shkëmbehet ndoshta edhe me disa zona të Serbisë, ndoshta me ndonjë marrëveshje më të qëndrueshme me Serbinë. Mendoj se kjo nuk duhet të bëhet sepse ndër të tjera do të mund ta delegjitimonte deri në një mas pozicionin e Kosovës në arenën ndërkombëtare.
Of Kosovo internationally.
Intervistën e plot me zotin Banac mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në vazhdim ndjekim buletinën e lajmeve. Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve miratoi tabelën përfundimtare të rezultateve për Tiranën. Ajo shpall kandidatin e Aleancës për Qytetarin Lul Zembasha fitues të garës për kryeqytetin me 81 vota më shumë se kandidati i Aleancës për të ardhmen Edi Rama. Sipas përfaqësuesve të Partisë Socialiste KQZ-ja, ndryshoi në mënyrë jo të ligjshme rezultatin duke përfshirë në numrin vota të pavlefshme, siç i konsideron kjo forcë politike, votat e hedhura në kutitë gabuara. Policia e Kosovës pritet të ndërmarrë sot masa ndaj komandanteve të stacioneve policore në veri të Kosovës, të cilët kanë refuzuar të bindën urdhrave të drejtorit të policisë Reshat Maliqi që të dorëzojnë detyrat e tyre dhe të marrin ato të rejat. Kjo konfirmohet nga zyra për informime me policisë së Kosovës. Komandantët e stacioneve policore në veri konfirmojnë se para një jave kanë marrë vendimin për transferim, ndërsa nuk e kanë ndërmend të lënë vendet e tyre të punës dhe të marrin të rejat. Presidenti Barack Obama dhe zonja e parë Michelle do të pritën sot në një vizitë shtetërore nga mbretëresha britanike Elizabeta II. Obama arritën të hënë në Londër para agjendës së planifikuar për vizitën në Britani me qëllim që të evitojnë anulimin e mundshëm të fluturimit si pasojë një reje vulkanike islandeze. Agjencia Evropiane e Trafikut Ajror tha se mund të anulohen deri në 500 fluturime si pasojë reve të hirit të shkaktuara nga shpërthimi i vulkanit në Island, që u përhap mbi Irlandën Veriore, Skocinë dhe Skandinavinë. Kreu i operacioneve në Eurocontrol Brian Flynn tha se deri tash 252 fluturime janë anuluar për shkak të përhapjes së hirit vulkanik. Kryeqyteti libian Tripoli është goditur herët në mëngjes nga ato që duhet të ishte një seri bombardimesh nga aeroplanet luftarak të NATO-s. Raportohet për 3 të vdekur dhe 150 të plagosur. Agjencia e lajmeve Associated Press raporton për të paktën 20 sulma ajrore që shkaktuan buqitje të stuhishme rreth Tripolit. Raportet flasin se tymi shkaktuar nga sulmet të shpartë të ngrihet nga zona afër kompleksit të liderit libian Muammar Gaddafit. Forcat e sigurisë e Jemenit si dhe luftëtarët fisnor opozitar kanë nisur një betejë me armë, mortaja dhe tanke në kryeqytetin Sana, pas dështimit të përpjekjeve për dorëheqjen pasore të presidentit Ali Abdullah Saleh. Luftimet, në të cilat u vranë 7 njerëz dhe u plagosën 40 të tjerë, filluan të hënën dhe zgjatën edhe natën. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu tha se qeveria e tij nuk do të pajtohet që t'i kthehet kufive që i ka pasur para vitit 1967.
Tomorrow in Congress I'll describe what
Nesër në Kongres do të përshkruaj se si do të dukej paqja mes një shteti palestinez dhe një shteti hebrej, por dua t'ju siguroj një gjë. Kjo duhet ta lë të sigurt Izraelin. Për këtë arsye, Izraeli nuk mund të kthehet në vijat pa mbrojtje të 67-s, tha Netanyahu para një grupi lobues pro-Izraelit. Një shpërthem për shkak të një problemi teknik ka shkaktuar zjarr në një rafineri nafte në Iran gjatë një vizite të presidentit Mahmud Ahmedinejad. Njoftohet se 6 njerëz janë lënduar, por Ahmedinejad nuk është në mesin e tyre. Ai është paraqitur drejt për drejt në televizionin shtetëror për të mbajtur fjalimin e planifikuar. Zjarrfiksit thuhet se kanë vënë zjarrin në kontroll. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në një shkrim autorial për të përditshmën Times, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kryeministri britanik David Cameron flasin për rezultatet e partneritetit mes dy vendeve. Ata theksojnë sukseset e bashkëpunimit në luftën kundër terrorizmit dhe në vendet e shtypura. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Valona Teliçi.
Nuk është vetëm historia jo që na lidh, qoftë në luftra, qoftë në rindërtim të ekonomisë, nevojat dhe besimet tona janë të njëjta, kështu shkruajnë presidenti amerikan Barack Obama dhe kryeministri britanik David Cameron në numrin e sotëm të së përditshmes Times. Ne të dy jemi rritur gjatë viteve 1980, si shumë të tjerë ne kujtojmë një dekadë të trazuar, që filloi me konfrontimet ushtarake në Evropën e ndarë dhe përfundoi me rënien e murit të Berlinit, me miliona të liruar nga prangat e komunizmit dhe me dinjitet njerëzor në gjithë kontinentin, shkruajnë Obama e Cameron. Sipas këtyre të fundit, lufta e ftohtë arriti në këtë përfundim për shkak të veprimeve të njerëzve të guximshëm dhe kombeve të forta. Në anën tjetër u pa se si lidhja midis dy vendeve dhe dy liderëve njëkohësisht provoi të jetë një katalizator i rëndësishëm për ndryshime. Ku Shtetet e Bashkuara dhe Britania qëndrojnë së bashku, njerëzit në mbar botën mund të bëhen më të sigurt dhe më të begat. Ky është çelësi i marrëdhënieve tona, shkruajnë dy liderët. Sipas tyre ajo është krijuar mbi një lidhje të thellë emocionale nga ndjenja dhe lidhjet e popujve dhe kulturës. Por arsyeja pse lulzon, arsyeja pse ky është një partneritet i natyrshëm, është fakti që ai avancon interesat dhe vlerat e përbashkëta. Partneriteti nuk është vetëm një marrëdhënie e veçantë, është një marrëdhënie themelore për ne dhe për botën, shkruajnë Obama e Cameron. Një fushë ku dy vende duhet të bashkëpunojnë është rindërtimi i ekonomive. Në vitet e kaluara ekonomia globale ka kaluar nëpër një lëkundje të thellë. Destinacioni duhet të jetë i njëjtë, rritje fuqishme dhe qëndrueshme, deficit i reduktuar dhe reforma të sistemeve financiare. Qeverit nuk krijojnë vende pune, por njerëzit e guximshëm dhe bizneset e reja po. Sot Shtetet e Bashkuara mbeten investitori më i madh në Britani dhe Britania investitori më i madh në Shtetet e Bashkuara. Dy udhëheqësit thonë se duan të inkurajojnë më shumë nga shkëmbimi i mallrave, kapitalit dhe ideve. Sipas Obamës dhe Kamerunit, Al-Qaida dhe bashkëpunëtorët e saj do të vazhdojnë me sulme, andaj duhet punuar së bashku për të mbrojtur njerëzit nga ideologjia e saj helmuese. Kjo do të thotë të ndajnë informacionet dhe të sillen para drejtësisë ata që planifikojnë sulme. Nuk mund të ketë mos ndëshkim dhe strehim për ata që duan të bëjnë dëm. Ne po shohim përparimin e demokracisë dhe të drejtave universale në botën arabe. Një gjë e tillë na mbush me besim, por ne jemi të vetëdijshëm edhe për rreziqet dhe pasigurinë. Megjithatë, ne qëndrojmë së bashku, optimistë dhe të bindur se vendet tona mund të arrijnë paqen, prosperitetin dhe sigurinë në vitet në vijim, shkruajnë presidenti Barack Obama dhe kryeministri David Cameron.
Sot shënohet 70 vjetori lindjes së rock këngëtarit amerikan me përmasa botërore Bob Dylan. Rock muzikantët kosovar thonë se ky këngëtar ka qenë dhe mbetet iniciues i rock protestës dhe rock poet i patikalueshëm. Kronike e korrespondentit Bekim Bislimi.
Nuk mund të flitet për rock muzikën e angazhuar dhe të tejkalohet emri i rock këngëtarit amerikan Robert Allen Zimmerman, i njohur në botë si Bob Dylan, i cili ka lënë gjurmë të pashlyeshme në skenën botërore të rockut, vlerësojnë kompozitorët, ish këngëtarët dhe instrumentistët e rockut në Kosovë. Kompozitori Gania Kupi vlerëson se Bob Dylan vazhdon të ruaj famën si një nga poetët më të mirë të rockut dhe iniciues i tashtu quajturit të rock i protestës.
Trashëgimia Bob Dylanin ka përcen gati edhe kornizën e rockut, ai ka qenë edhe iniciusi asaj që ka është qujtë një kohë roku i protestës.
Ndërsa Gjevdet Gashi, një nga ishe rock muzicientet e Kosovës dhe themelues si rock grupit MAK, që ishte një nga grupet pionere të rockut në Kosovë, thotë se ndikimi i Bob Dylanit në rockun botëror ka qenë në dy drejtime, në aspektin muzikor dhe atë të përmbajtjes të teksteve.
Tekstet e ti kanë qenë në gjithë dëherë të angazhume, edhe pse në mënyrat ndryshme, në periodat ndryshme, në periodën e fillimit, ka qenë më tepër aspekti social, aspekti paqësor. Mendimi imi është në rrjedhat botnore, pasi ka ndikuar te rock muzikantët që kanë qenë në atë kohë kundër luftës Vietnamit, por ndikimet e ti në Kosovë, edhe pse Bob Dylan në Kosovë është të jetë i popularizum, po pak njerëz kanë mujtë që të ndëgjojnë ter opusin e ti, sepse opusit i është shumë i madh.
Ndryshe, si pas Gashit, ndikimi rock rimtarisë të Dylanit në rock muzikën kosovare ka qenë më i zbet. Me gjitha të si stotaj, muzika e ti ka qenë inspirim për disa rock grupet e atërshme në Kosovë.
Nëse mund themi si inspirim, ka mujtë me shërbysër, pse ajo është marrë një kohë me folk rock, edhe të ne pikrisht fillet e rock muzikës kanë qenë me folk rock.
Por Migjen Kelmendi, ish këngëtari rock grupit Gjurmët, po ashtu rock grupi hershëm kosovar, thot se këngët e Bob Dylanit ndonë se me vones kanë qenë udhërefyes për mënyrën e të bërit muzikë rock edhe në Kosovë.
Gjurmët kanë qenë bend i cili në një farë mënyrë donë të me ndërtu një kanal midis vetit edhe publikut për me qu mesaje, për me dhonë një atitud edhe për me mobilizu. Kjo s'ka mujt edhe s'ka mujt mu imaginu në historinë e rock'n'rollit para Bob Dylanit, me Bob Dylanin fillon me u pasunu kuptimi asaj që rock'n'rolli e ka dhe ajo i bjen si muzika protestës, si muzika e që ndrimit politik, muzika e refuzimit edhe muzika e artikulimit pak nacis qytetarë.
Kelmendi gjithashtu shton se këngët e Bob Dylanit sot vazhdojnë të jenë mjaft të popularizuara në Kosovë, edhe pse fillimisht ka qenë vështirë për adhuruesit e rock muzikës që ti kuptonin ato.
Bob Dylani potencën e vetë ka realizuar përmes artikulimit në tekst, që na aso kohë sune rockshim mirë, nuk i kapshim domethënie, por Dylani ka qenë gjithmonë një nga këngët e pa kalueshme kur i him pse dojmë në rock and roll. Nuk ka pas asnjë herë që jemi të bu bashkë e që i him këngëve që na kanë pëlqyer, pa e kënuar për shembull Knocking on the Heaven's Door.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo atëra që kemi përgatitur në këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21, ndërsa për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.